Добрый вечер. Я Доминика, мне 5 годиков. Я ведаю такую колядку. Тупу-тупу на помосте приехали на дворости. Ни старые, ни малые, а колядочки молодые.
А ну, козонька, расходися, добрым людям покажися. Го-го-го, коза, го-го, шерая, где ж роги дела, нас соль проела.
Прыгадайце калядкі, якія вам спявалі старэйшыя, з якімі вы, магчыма, калядавалі, або калядкі, якіх навучыліся ў школе на канцэртах з кружэлак ці радыё. Нам цікавыя і вашыя калядныя гісторыі. Яшчэ раз тэлефон у Менску 266-39-52. Тэлефануйце ў любы час і спявайце. Вы на хвалях радыё «Свабода». У эфіры «Вольная студыя». «Сонца крыж» – гэтак называецца альбом-кніга мастака-скульптара Алеся Шатэрніка. Яна недавно пабачыла свет у Менску. Склалі кніжку «Жывапісныя і скульптурныя працы, празаічныя і вершаваныя». З Алесем Шатэрнікам у «Вольнай студыі» гутарыць Міхась Скобла.
Гаспадар Алесь, ваш альбом-кніга «Сонца-крыж» складаецца з 3 раздзелаў – колер, форма і слова. Да кім вы сябе лічыце найперш? Жывапісцам, скульптарам ці паэтам? Якое мастацтва найбольш усё ж такі суадпаведнае вашай душы?
Ну, я бы сказаў так, што спачатку, калі думаў аб назве і пра частках раздзелу, хацеў назваць, можа быць, спачатку форма, колер, слова. А атрымалася так, што на пачатку тут такі ў мене колер, пасля форма і слова. А ўвогуле на гэты конт я бы так сказаў бы, што жывапіс гэта двумерная прастора, скульптура трохмерная, а паэтычнае слова выходзіць па-за межы гэтых прастораў і набліжаецца да 4-га вымярэння боскага слова. Усё ж мне здаецца, што боскае слова гэта тое, што чалавека павінна неяк цягнуць.
Вось, вас усе лічаць скульптарам, скульптар Алесь Шатэрнік, гэта ўжо замацаваны такі панятак у свядомасці людзей. Аказваецца, для вас на першым месцы стаіць усё такі слова.
Ну, скульптар я па адукацыі, і ўсё ж я кажу, працаваў скульптарам, а вось апошнія гады, асабліва вось калі вярнуць увагу на гэту вось мою кніжку, альбом, то там шмат прысвечана маці. Маці сапраўды мая была сялянка, яшчэ дахрысціянская, як бы той культуры паганскай. Яна мне шмат распавядала вельмі цікавых рэчаў. Ну, якія я занатоў, вось вылілася сапраўды гэта слова. А ўвогуле, канешне, і колер прываблівае, бо жывём у такім цудоўных мясцінах летам, сябрамі мастакамі, вось Валодзя Сулкоўскі, Мікола Назарчук, жывапісцы добрыя. І яны летом, акрамя таго, што там рыбалка, ці там праца якая, яны яшчэ і малююць. Вось, гэта мне таксама падахоціла, і я ўзяўся за пэндзель.
Давайце пра пэндзель пагаворым. З вашых жывапісных працаў хачу згадаць найперш творы, на якіх панарамы Нью-Йорку і Венецыі. Прычым ваш Нью-Йорк нейкі такі беларускі, цёплы, і вада ў гудзоне сіняя, як на Віцебскіх азёрах. Як вам удалося гэты чужы, агромністы мегаполіс убачыць у такіх цёплых і лагодных колерах?
Америка, яна складаецца з розных людзей, з розных краінаў, і зразумела, ёсць там і жывуць беларусы нашыя. Так вось, мне вельмі здзівіла, уже мы набліжаліся да Манхэттена, да Нью-Йорку, трэба было праехаць праз Лінкальн-тунэль, і там я звернув увагу, што хмарачосы стаяць на выспе, а вось да яго, калі пад'язджаеш, то звычайны чарот, беларускі чарот. Вось, і я вот гэты краявід, які я набаляў, я так і назваў, від на Манхэттен праз беларускі чарот.
Хмарачосы, яны як бы падагрэтыя гэтымі чорнымі паходнямі чароту, так?
Так, можа быць, да.
А на самих хмарачосах вы пра гэта пішаце у сваёй кнізе, вы ўбачылі незвычайных птушак.
На гербе краіны Злучаных Штатаў з'яўляецца арол, канкорд. Аднойчы мы, калі мы ішлі на канцэрт у Карнегі-хал, і мы завіталі там у Цэнтрал-Парк з жонкай, з Юліёй. І Юля гойдалася на арэлях. І раптам заважыла ў версіі вышэй за хмарачоса гэту птушку цікавую. І кажа, тата, тата, глядзі. Я узвёў відэаб'ектыў, хацеў засняць, ён пакружыў трошкі і схаваўся.
Так яны што там, гняздуюцца на хмарачосах, як на скалах?
Так, абсалютна так. Бо Амерыка, урбанізацыя, яна як бы ў гарадах, а троху ад'ехаў. Уже мы бачым аднапавярховую Амерыку і лясы, і вот гэтыя канкорды, лютуюць. Так што там з экалогай вельмі добра. І таму яны і вот гэтыя хмарачосы не перашкаджаюць ім там і гнёзды віць.
На вокладцы вашага альбому кнігі «Помнік князю Усяславу Чарадзею», які вы рабілі для Полацка. Скажыце, які лёс чакае гэты ваш твор пасля таго, як у Полацку, як вядома, быў усталяваны Усяслав Чарадзей, зроблены маладым скульптарам Александрам Прохаравым. Вы ж свайго чарадзея таксама для Полацка рабілі.
Адна акалічнасць мне, можа быць, перашкодзіла, што ў мяне Усяслав Чарадзей узняў у гору крыж-меч. Крыж-меч. І, можа быць, недобразычліўцы падказалі, што раптам гэты меч-крыж можа пераварыцца ў пагоню. Вось гэта перасцярога, можа быць, мне і перашкодзіла яго паставіць, бо ўжо Прохаров зрабіў без гэтых дэталяў.
Дык скажыце, які ўсё-ткі лёс чакаць мне гэты ваш помнік?
Ну, ведаеце, зроблены з пластыліну і важыць так даволі кілаграм, можа быць, пад 80.
Ну, пластылін гэта ж часовы матэрыял.
Гэта часовы, да. Я пакуль што там яго захоўваюць у сутарэннях карцінных галерэй Полацкай. Вось, я хацеў бы яго прывезці ў Мінск і яшчэ папрацаваць, і ў мяне ўжо нават ёсць бронза ў майстэрні. Я б хацеў нават у гэтым выглядзе, это ён дзе 1.30 м вышыню. І каб я з бронзы адліў, і гэта вось меч, вот этот крыж-меч. Это вот і ёсць сэнс, што наша краіна, яна сапраўды, яна і баранілася, яна і дабро несла людзям, але пакуль што яшчэ помнік не стаіць.
А дзе ён можа стаяць?
Нават ён мог бы стаяць бы і ў Мінску, у раёне той жа Немізі, там вядомая бітва на Немізі. Ён мог бы там трошку на ўзвышшы, на гары ля Свята-Духаўскай царквы, мог бы такім жа жэстам блаславляць на будучыню.
Згадваючы вашага Усяслава Чарадзея, я падумаў, што добра было б стварыць музей неўсталяваных помнікаў. Такіх жа, відаць, нямала пыляцца па майстэрнях. Як вам мая ідэя?
Ведаеце, што гэта вельмі цудоўная ідэя, мне здаецца, бо вся мая творчасць, можна сказаць, гэта мае нежыццёўленныя мары. Я рабіў Мікола Гусовскага, я рабіў Максіму Багдановіча, я рабіў Дуніна Марцынкевіча, таго ж Усяслава Чарадзея. Можна пералічваць яшчэ шмат постацяў, таго ж Вітаўта, там я Вітаўта ў майстэрні стаіць. Таксама Міндоўг ёсць эскіз. Ведаеце, што тут яшчэ трэба мець такую прыбірную сілу, як, скажам, той жа Валентин Занкович. Вось ён паставіў партызанскі помнік. Ну, у яго вельмі такая сіла прыбірная. Вось ён і там, і там, і там.
Мне здаецца, тут не прабіўная сіла, а нешта іншае. Вось і Шатэрнік мог бы рабіць партызанам помнікі, але ён узяў і зрабіў мемарыяльную дошку з надпісам «У гэтым будынку 25 сакавіка 18 году была абвешчаная незалежнасць БНР».
Я вам скажу так, што зразумела, у кожнага свае інтарэсы. Мастак павінен бы ўсё ж ці неяк адчуваць сваю грамадзянскую пазіцыю.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Міхась Кобла гутарыць з мастаком, скульптарам Алесем Шатэрнікам.
Спадар Алесь, вы зрабілі, відаць, першы пасмяротны бюст Васіля Быкава. Дзе ён мае стаяць? Ці вы ляпілі яго зноў жа без прывязкі да пэўнага месца?
Бюст Васіля Быкава. Я зрабіў і нават адліў яго з бронзы. Ну, у Амерыцы ёсць такі беларускі музей, ён толькі пачынае яшчэ сваю працу. Вось я ахвяраваў гэты бюст помнік в гэтым музеі. Зараз ён там знаходзіцца.
А дзе знаходзіцца музей?
Музей знаходзіцца пры царкве Святога Кірыла Туровскага ў Брукліне, у Нью-Йорку.
У вашай мастацкай біяграфіі мала унікальных артэфактаў. Узяць хоць бы тую пагоню, якую вы высеклі на прыдарожным камені ў ваколіцах Шарыкаўшчыны. Альбо згадаем той жа знакаміты «Звон свабоды», які нават у пастарунак трапляў. А які ваш твор з падобнага шэрагу унікальных артэфактаў вам самому згадваецца?
Пра «Звон свабоды» трэба дадаць, што я аўтар ідэі, а працавалі мы ўвогуле Васілій Смарачкін, ён падтрымаў гэту ідэю, той жа Лев Талбузін. Таму гэта такі калектыўны твор. можна згадати вельми цікавий момент. Я, конечно, коли вспоминаю свої молоді годы, почав робити записи і раптом сплыло, що той, що мені удалося колісти написати афішу для знакомитого співака, до речі, він ще живе і навіть співає, Шарля Азнавуру. Працював я при домі офіцерів, будучи студентом. І одночі звертається до мене знайомий адміністратор, такий, який працював в Русском театрі, але він курирує ще і концерти. Говорить, слухай, Саша, от до нас приїжджає певець із Франції, напиши афішу таку і дає мені текст з наступних, що пісні Франції поє Шарль Азнавур. Ну, зрозуміло, я зробив, але і мені вдалося побути на трьох його концертах. Це було в домі офіцерів в 63-му році. І він цудовно співав. Такі співи були викликом для публіки тогочасної совєтської, бо він мог сісти просто на подлогу, перекинути марнарку про плечо і співати, співати, співати. А я коли сидів на галерці, як очинилася двір, зайшов некий офіцер, ось віддасть політработнику, кинув образливу фразу, крикун какой-то приїхав, зачинив двері і пішов, бо це були громкі співи, мелодичні, а між іншим Шарль Азнавур співав «Ізабель, Ізабель, Ізабель». А коли притягнуть цю ідею, вельми цікавий факт. Будучи в Америці, моя дочка Юлія сябрує з одною армянською дівчинкою Араксії. Це було в вересні, здається, 2006 года. Шарль Азнавур приїжджав з концертами у Нью-Йорк. І там велика діаспора армянська Нью-Йорка. І вона ладила ці концерти. І мені хотілося трапити так само на цей концерт. І, можна нагадати, цей виступ у Мінську. На жаль, цього не вдалося.
Я думаю, що Шарлю Азнавуру було приємно згадати свої гастролі молоді у столиці Білорусі в далеких 60-х годах. Спадар Олесь Ригор Бородулін присвятив вам вірш, де є гэткія радкі. Увогуле, любы мастак, ляўша, калі ён сэрцам творыць звар'я цела. Ляўша паводле сэрца, якое злева. Скажыце, а для вас што больш характэрна? Спачатку абдумаць спосабы і матэрыял і мэту, ці схапіць пэндзаль, ці кавалак гліны, ці пластыліну і тварыць самазабыўна, забыўшыся на рацыё?
Перафразіруя дзядзьку Рыгора, я б сказав так. Увогуле, любы мастак, лайдак, калі не сэрцам творыць звар'я цела. Калісьці Азгур, Заір Азгур, казав, что ось один мастак робить то, что хочет робить, а другие, что отрывается. А в уголе, коли про скульптуру говорит, то это в уголе категория светла и тенью. Ось, и в уголе это тут не ведешь. Только некие свои почутия, эмоции ты можешь выплеснуть вот в высшую форму. А сообразив все это светло, особенно, коли портреты робишь, коли на вот некого героя робишь, якого ведали, ось, тебе он подобный, тебе он не подобный. Тому и захопляешься, коли нечто отрывается, коли нечто тебе захопляет, ты зрозумела, что с сердцем робишь. Ну, не звратила, я думаю.
І апошнє питання. Ви сьогодні адлятаєте у Нью-Йорк надовго, амаль на паўгоду. Воїни не вернеться, вандроўнік не вернеться, вернеться сейбіт, заўсёды вертається сейбіт, написав калісьці Алеш Разанов. На жаль, мастакі так само не заўсёды вертаються. І я гляджу, ви ўсё часцей буваєте за океаном і ўсё надовжей там затримліваєтеся. Чи може так статься, що аднойчі вам прийде у голову такое? А що я у той Беларусі забывся? Мені і тут добра.
Я думаю, що ніколі гэта не здарыцца. У меня, ведаце, што, ну, дзве дачкі, паміж якімі я разрываюся, старэйшая і малодшая, старэйшая дачка і ўнучка, тутака ў Менску, вось тутака ў мяне лецішча на Балдуку, цудоўнае месца, тутака цудоўныя краявіды, якія мяне так клічуць. Вось, гэта, канешне, мяне прываблі больш, чым тая ж Амерыка. Першы раз, калі прыехаў у эту краіну, пасядзеўшы там тыдзень другі ў гэтых, так сказаць, залатых клетках, я згадаў так, што пасадзілі хлопцаў у залатую клетку, ні табе дарогі, ні табе палеткаў. Все ж таки дома на радзіме лепей. І вже такі гады, що тільки радзім.
Що вас може затримати у Нью-Йорку на довжей визначеного терміну?
Все ми під Богом, як кажуть, ходимо. А я думаю, що все ж таки віра у Всевишнього, у Бога буде допомагати і у творчості, і в житті. Тут ще на Білорусі шмат праці.
На хвалях свободы вы слухали передачу «Вольная студия». Гостем Міхася Скоблы был мастак и скульптор Олесь Шатерник. Увага, идеальный прием. Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация Хуткасць потоку 27500 мегасимбалів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.